Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Oversteer 147. Επιτέλους, δεύτερο σερί επεισόδιο back to back. Ναι, από εβδομάδα σε εβδομάδα κανονικά όπως πρέπει, όπως σας είχαμε συνηθίσει, σας είχαμε καλομάθει.
Θα έλεγε κανείς.
Θα έλεγε κανείς. Έτσι, έτσι. Στα μικρόφωνα, εδώ, στον αγώνα, στην πάλη. Στον παλμό της ενημέρωσης.
Εντάξει, ηρεμία.
Έγκυρα και έγκυρα. Α, όχι.
Έγκυρα και έγκυρα.
Άκυρο, άκυρο, άκυρο. Λοιπόν, είχαμε υποσχεθεί ότι θα κάνουμε και ένα επεισόδιο ως απολογισμό των χειμερινών δοκιμών, οι οποίες ολοκληρώθηκαν στο Μπαχρέιν. Τις καλύψαμε στο Car & Driver αναλυτικότητα. Κάνουμε και κείμενο γι' αυτό, θα το αφήσουμε από κάτω στα link. Ήταν ένα γεμάτο 25ωρο, δεν ήταν 24ωρο γιατί προσθέθηκε για μια ώρα στην πρώτη μέρα λόγω της διακοπής ρεύματος. Γίνανε αρκετά πράγματα σε μια χρονιά που οι κανονισμοί μείνανε ίδιοι πρακτικά εν ώψη της αλλαγής στα πάντα όλα το 2026. Αλλά κάποια πρώτα συμπεράσματα τα βγάλαμε. Θέλω σε πρώτο χρόνο, Μαριλή, να μου πεις με το χέρι στην καρδιά, αν έχεις την παραμικρή ιδέα, ποιος θα πάρει πρωτάθλημα φέτος.
Με το χέρι στην καρδιά.
Ναι.
Με το χέρι, δηλαδή πολύ ειλικρινά και μετά από όριμη σκέψη.
Ναι.
Μπορώ να σου πω ότι όχι.
Ωραία. Όπως έγραψα και εγώ στο Twitter, πρωταθλητής θα βγει αυτός που στο τέλος της χρονιάς θα έχει τους περισσότερους βαθμούς.
Okay, Will Buxton. Okay,
και κάποιος το πήρε κυριολεκτικά αυτό και μου είπε πράγματι είναι αμφίροπη χρονιά.
Θλίψη.
Το οποίο μου φάνηκε πάρα πολύ αστείο. Θλίψη. Γιατί ήμουν σε φάση. Τώρα δεν κατάλαβε το αστείο, το κατάλαβε αλλά ήθελε να το πάει σε ένα επίπεδο παραπάνω. δεν προσπάθησα να βγάλω άκρη. Λοιπόν.
Δεν πειράζει. Ό,τι και να ήταν.
Καλή καρδιά. Καλά να είναι ο άνθρωπος, καλά να είμαστε γεμίσει που τον ακούμε. Λοιπόν. Ήταν όντως, εντάξει, να πούμε το κλασικό παραμύθι, το λέω, πρέπει να είναι, τι να σας πω, καλύπτω τη Φόρμουλα 1 από το 2012, όσες χρονιές είναι από τότε, τόσες χρονιές λέω κάθε χειμώνα, οι δοκιμές δεν σημαίνουν τίποτα, είναι όμως μια ένδειξη και αυτό που βλέπεις τώρα μπορεί να μην ισχύει στο υπόλοιπο της χρονιάς. Νομίζω ότι είναι πασιφανές αυτό και από πέρυσι που τέτοια εποχή ο Verstappen και η Red Bull φαινόντουσαν ανίκητοι και ήταν ανίκητοι. Και κάποια στιγμή εκεί μετά τον 6ο-7ο αγώνα άρχισε η κατρακύλα και παραλίγο να χάσει και το πρωτάθλημα.
Και αντίστοιχα η McLaren ήταν στα τάρταρα επίσης.
Ναι, δηλαδή υπάρχουν διαβαθμίσεις στο πόσο μπορείς να πάρεις τα σοβαρά αυτό που βλέπεις στα τεστ.
Ναι.
Εντάξει. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με τις ομάδες οι οποίες ήταν... θέλω να βάλουμε λίγο τα θετικά στην κουβέντα, Μαριλή.
Ναι.
Να δούμε λίγο ποιες ομάδες κάνανε τα περισσότερα χιλιόμετρα που έχει μεγάλη σημασία.
Λοιπόν, τα περισσότερα χιλιόμετρα τα έγραψε η Mercedes με σύνολο 2.478, κάτι-κάτι. Γενικά, τρεις ήταν οι ομάδες που ξεπέρασαν τα 2.400 χιλιόμετρα. Ήταν η Mercedes, η Haas και η Racing Bulls. Δηλαδή, RB. Δεν μπορώ να τη λέω Racing
δηλαδή,
Bulls.
Δηλαδή,
εντελώς. Δεν μπορώ να τη λέω Racing Bulls. Με κάνει πουλ. Δεν μπορώ.
Όχι. Στο podcast αυτή η ομάδα από εδώ και πέρα λέγεται Minardi.
Η Alpha Tauri. Και Alpha Tauri μου κάνει. Okay.
Όχι.
Δες,
είναι πολύ walk. Πολύ walk το Alpha Tauri.
Είναι walk το Alpha Tauri. Okay.
Η Minardi, άντε τώρα Ρώσο. Minardi.
Α, και τώρα Ρώσο μου αρέσει.
Συνέχισε, παρακαλώ.
Anyway, τα λιγότερα χιλιόμετρα τα έγραψε η Red Bull. Με 1645 και η Aston Martin μετά με 1656. Και αντίστοιχα, οι οδηγοί που έγραψαν τα περισσότερα και λιγότερα χιλιόμετρα, τους περισσότερους γύρους, ήταν ο Ocon με περισσότερους, με 260, και ο Hadjar με 243. Και μετά, αντίστοιχα, τους λιγότερους γύρους τους έγραψε ο Stroll με 133 και ο Lawson με 149.
Λοιπόν, να εξηγήσουμε και τι σημαίνει αυτό πρακτικά. Γενικά δεν υπήρξαν ομάδες οι οποίες είχαν τεράστια ζητήματα αξιοπιστίας. Τρεις φορές διακόπηκε η δράση και οι τρεις ήταν γιατί κάτι συνέβη στην πίστα, από την ίδια την πίστα. Το οποίο είναι μεγάλο ζήτημα γιατί το Μπαχρέιν γενικά δεν μας είχε συνηθίσει σε τέτοια ανοργανωσιά. Έπεσε το ρεύμα, μετά Έσπασε ένα τζάμι από το booth του αλυτάρχη στην εκκίνηση και
Πάρα
διαλύθηκε
πολύ
τα
καλό και αυτό.
τζάμια.
Πολύ ωραίο.
Μετά μπήκε ένα, μετά το απόγευμα τη ίδια μέρα μπήκε ένα λεωφορείο στη στροφή 10. Δηλαδή, πράγματα τα οποία δεν είναι, εντάξει, δεν τα έχουμε συνηθίσει. Εδώ έβρεξε καταρχά τον Παχρέν. Δηλαδή, τέλο πάντων.
Ειλικρινά, τι πάση.
Τέλο πάντων,
Έβρεξε στην
εντάξει.
έρημο. Φαντάσου τι θα δούμε φέτος. Άμα βρέχει από τώρα στην έρημο,
Ναι, εντάξει.
φαντάσου τι θα δούμε φέτος. Τι άλλο μας περιμένει.
Τώρα το θέμα δεν είναι η αξιοπιστία, αλλά υπήρξαν, δηλαδή δεν είναι ότι έχουμε φτάσει πια σε κάποιο επίπεδο, μάλλον έχουμε φτάσει πια σε κάποιο επίπεδο πολύ μεγάλη αντοχή των μονοθεσίων, αλλά έχουμε και πάλι κάποια ζητηματάκια τα οποία εξηγούν π.χ. γιατί έχει κάνει τόσους λίγους γύρους ο Λόσον με 149 και ο Verstappen. Η Red Bull είχε κάποια ζητήματα με τα υδραυλικά του κινητήρα της RB21. Ειδικά αυτά επηρέασαν πολύ περισσότερο το Lawson την δεύτερη μέρα. Ο Lance Stroll έκανε λίγους γύρους γιατί ήταν άρρωστος, ενώ ήταν να οδηγήσει όλη την Παρασκευή. Δεν κοιμήθηκε καθόλου όλο το βράδυ, ήταν άρρωστος. Επελέγει ο Αλόνσο για το πρωινό stint, ούτως ώστε να πάρει το απογευματινό ο Stroll. Και ο Αλόνσο όμως ήταν αδιάθετος, οπότε και αυτός δεν έκανε κανονικό πρόγραμμα. Ο Στρόλ οδήγησε για 30 γύρους το απόγευμα, το παράτησε και ξαναπήρε ο Αλόνσο, ο οποίος και αυτός με τη σειρά του λίγα πράγματα έκανε πάλι.
Να.
Τελείωσε τη μέρα με 82-83 γύρους, κάτι τέτοιο. Επομένως,
82.
συνολικά υπήρχαν κάποια ζητήματα. Στο κομμάτι της Mercedes, πραγματικά ήταν ένα από τα τεστ τα οποία δεν βλέπουμε συχνά. Μια ψεγάδια στο τεστ σε επίπεδο χιλιόμετρων και απόδοσης του προγράμματος. Το οποίο είναι πολύ σημαντικό γιατί έχουν και έναν ρούκι οδηγό ο οποίος δεν έχει καμία επαφή με το σπορ, με την έννοια ότι έκανε ελάχιστους γύρους με παλαιότερα μονοθέσια, δεν είχε εκτεταμένο πρόγραμμα προετοιμασίας και με μόλις μια χρονιά στη Φόρμουλα 2 πάλι δεν είχε την εμπειρία που έχουν συνάδελφοί του, όπως είναι για παράδειγμα ο Χάτζαρ ή ο Ντούχαν ή ο Μπορτολέτο, που και ο Χάτζαρ πολλούς γύρους έκανε, δεύτερους περισσότερους όπως είπες και εσύ πριν. Οπότε κάπως έτσι εξηγείται η συνολική εικόνα τέλος πάντων.
Και ο Ράσελ και ο Ντονέλη ήταν τρίτος και τέταρτος αντίστοιχα στους σύνολο γύρων. Με 232 ο Ράσελ και 226 ο Ντονέλη. Οπότε εκτός από πάρα πολλούς γύρους γενικά, δεν είναι ότι έγραψαν πάρα πολλούς γύρους μόνο, ήταν και πολύ καλά μοιρασμένοι μεταξύ τους οι γύροι που ολοκλήρωσαν.
Ναι, ενώ συνήθως στην περίπτωση του Χάμιλτον, όταν ήταν στη Mercedes, πάντα έκανε λιγότερου γύρου από του δύο οδηγού.
Και
Δεν
εδώ.
γουστάρει δοκιμέ γενικά ο Χάμιλτον, και εδώ έχει γίνει
Και
αυτό.
εδώ.
Αν και είχε ένα πρόβλημα ο Χάμιλτον την Παρασκευή το απόγευμα, το έμαθα χθε αυτό και το έγραψα και στο Twitter, ότι έψαχνα να καταλάβω γιατί δεν βγήκε καθόλου την Παρασκευή, ενώ η Ferrari είχε ανακοινώσει ότι θα κάνει προσομοίωση αγώνα ο Χάμιλτον στο τελευταίο τετράωρο. Δεν έκανε διότι υπήρχε πρόβλημα στα υδραυλικά του κυβωτίου ταχυτήτων, τα οποία τον άφησαν μέσα για πάνω από 2 ώρες, με αποτέλεσμα να μην βγάλει πρόγραμμα. Αν είχε κάνει αυτό το πρόγραμμα, θα είχε ξεπεράσει τους 200 γύρους. Τώρα
Να.
τελείωσε με 162.
Να.
Οπότε δικαιολογείται, ας πούμε, από αυτό. Τώρα στη Mercedes, ναι, είναι άλλο τα πράγματα. Τέλος πάντων, πάμε να δούμε σιγά-σιγά ποιοι μας έκαναν θετική εντύπωση, ποιοι είμαστε λίγο χλιαρά και ποιοι είναι ξεκάθαρα στο αρνητικό, ας πούμε, κομμάτι, στο αρνητικό φάσμα. Ξεκινήσουμε με αυτούς που μας κάνανε καλή εντύπωση και θεωρούμε ότι θα ξεκινήσουν καλά τη χρονιά. Πρώτα-πρώτα η McLaren. Εντάξει. Νομίζω ότι είναι πασιφανές όλο. Το γιατί. Η McLaren έχει ξεκινήσει τη χρονιά όπως άφησε την περασμένη, με ένα μονοθέσιο το οποίο είναι ξεκάθαρα το ταχύτερο στο grid. Αλλά εγώ θα πω και το εξής, επειδή έγινε κάτι τη δεύτερη μέρα που λίγο ταρακούνησε το paddock και μιλώντας με συναδέλφους που ήταν στο Μπαχρέιν μου μεταφέρανε μία αίσθηση ότι καταστραφήκαμε, το πράγμα φέτος θα είναι βαρετό κτλ. Εγώ διαφωνώ. Γιατί το λέγανε αυτό? Έκανε μια προσομοίωση αγώνα ο Νόρις το απόγευμα της δεύτερης μέρας και επειδή κάνανε ταυτόχρονα και ο Αντωνέλη και ο Λεκλέρ, υπήρξε μια άμεση σύγκριση, έτσι. Και κατά κανόνα ήταν μισό δευτερόλεπτο πιο γρήγορο, με συγχωρείτε, από αυτού του δύο, ο Νόρις. που σε έναν αγώνα μεταφράζεται σε 31 δευτερόλεπτα.
Ωραία.
Αυτό από μόνο του εμένα προσωπικά δεν μου λέει κάτι. Και δεν μου λέει κάτι όχι γιατί είναι απλά δοκιμές, αλλά γιατί ο ένας είναι ένας ρούκι ο οποίος αναμφίβολα μέσα σε αυτό το stint, μέσα σε αυτό το race run θα έκανε λάθη. Και απ' την άλλη είναι ο Leclerc, ο οποίος όπου σταθεί και όπου βρεθεί σε όλη τη διάρκεια των δοκιμών, λέει, θα το πούμε και μετά, ότι δεν έχουμε καταλάβει ακόμα πού βρισκόμαστε. Και ψάχνουμε ακόμα να δούμε τι παίζει. Άρα δεν είναι ότι είναι δύο ομάδες οι οποίες έχουν κατασταλάξει και ξέρουν ότι εκεί είναι και είναι και η McLaren η οποία είναι δυνατή. Είναι δύο ομάδες οι οποίες ψάχνονται για διαφορετικούς λόγους και είναι και η McLaren η οποία είναι μία από τις δύο ομάδες που δεν άλλαξε δίδυμο, πρώτον, και δεύτερον ήταν η περσινή πρωταθλήτρια.
Οπότε
Άρα δεν μου λέει.
έρχεται στη σεζόν ούτως ή άλλως με ένα πάρα πολύ μεγάλο προβάδισμα με τον αέρα της πρωταθλήτριας και όχι μόνο με τον αέρα και με την απόδοση που είχε φυσικά και στη τέλη της σεζόν αλλά από τη μέση και μετά τη σεζόν της προηγούμενης.
Ναι, γι' αυτό δεν μπήκα στη διαδικασία να αξιολογήσω
Να.
αυτή την απόσταση. Ναι, είναι καλό αυτό το γερολόγιο του Νόρις, αν το δεις μόνο του, δηλαδή έκανε πολύ καλούς και σταθερά καλούς χρόνους στους 57 γύρους που έκανε το race run, που είναι δηλαδή μια απόσταση αγώνα στο Μπαχρέιν, αλλά αν το δεις από μόνο του, καλός. Αν αρχίσει τη σύγκριση, νομίζω χάνεται η ουσία.
Ναι,
Αυτό
γιατί
έχω να πω εγώ.
δεν είναι και πραγματικές συνθήκες. Δηλαδή, πώς το εννοώ, ότι δεν είναι η μέρα του αγώνα, δεν μπορείς να έχεις μια συνολική εικόνα του πώς θα είναι εν τέλει.
Και αυτό, αλλά εγώ θα πω και το άλλο, το οποίο το βάλε σε συζήτηση πάρα πολύ η ίδια η McLaren, ειδικά ο Πιάστρη. Νομίζω ότι η δεύτερη μέρα ή την τρίτη, δεν θυμάμαι. Που γύρισε και δήλωσε ότι εμείς στο Μπαχρέιν συνήθως δεν τα πάμε καλά. Το ότι εδώ νιώθουμε ότι έχουμε βελτιωθεί σημαίνει ότι έχουμε κάνει κάτι καλά. Και αυτό ισχύει. Και η McLaren δεν τα πηγαίνει καλά συνήθως στο Μπαχρέιν,
Ναι, δεν είναι
ακόμα
πίστευτο ότι
και.
ταιριάζει όντως.
Και το ότι έχουν βελτιωθεί λέει κάτι. Γιατί η McLaren το μόνο πράγμα που είναι αρνητικό φεύγοντας από τις δοκιμές είναι ότι το πίσω μέρος. Το τόνισαν και οι τρεις παράγοντες που θα μπορούσαν να το τονίσουν, ο Νόρις, ο Πιάστρη και ο Ανδρέας Στέλλα, ότι έχει κάποια ζητήματα. Επειδή έχουν κάνει μεγάλες αλλαγές, παρά το γεγονός ότι είχαν ένα dominant μονοθέσιο πέρυσι, κάναν κάποιες διαφοροποιήσεις και προσπαθήσαν να αλλάξουν αρκετά πράγματα, έχουν κάποια κενά στο πώς να κάνουν το πίσω μέρος να συμπεριφέρεται σωστά. Τους ξεκολλάει, είναι απρόβλεπτο, υπάρχουν κάποια ζητήματα. Σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι η McLaren φεύγει προφανώς με τον αέρα του φαβορί και πιθανώς να ξέρουμε και ήδη ότι αυτή θα είναι η ομάδα που στην αρχή τουλάχιστον θα πηγαίνει για τις νίκες. Θα είναι το μεγάλο φαβορί για τις νίκες.
Ναι, και ωστόσο αυτό είναι πάρα πολύ αρχή, δηλαδή δεν είναι καν αρχή για να πούμε κάτι σίγουρα ότι όντως θα είναι μόνη της McLaren, δεν θα έχει κανέναν ανταγωνιστή. Αυτό, δηλαδή να είμαστε λίγο συγκρατημένοι σε αυτό που λέμε ότι η McLaren θα έχει προβάδισμα. Θα έχει προβάδισμα, αλλά δεν θεωρώ ότι θα είναι όπως ας πούμε ήταν η Red Bull πριν 2-3 χρόνια.
Αυτό και εγώ δεν το πιστεύω.
Ναι.
Εντάξει, δεν νομίζω ότι θα έχουμε κάποιο είδους κυριαρχία που θα καταστραφούν όλοι οι υπόλοιποι πίσω της και αυτή θα είναι μόνο με 35 δευτερόλεπτα διαφορά. Θα εκπλαγώ αν το δω. Θα εκπλαγώ. Γιατί δεν υπάρχουν αυτές οι ενδείξεις. Παρ' όλα αυτά, για να κλείσω εγώ τα της McLaren, από τη δικιά μου πλευρά, θα πω ότι η McLaren δεν έκανε ούτε μία προσπάθεια να πιέσει. Δεν έβαλε ποτέ λίγα καύσιμα στο μονοθέσιο να βγάλει είτε τον Νόρις είτε τον Πιάστρη στην πίστα για να πάνε για προσομοίωση κατατακτηρίων όπως έκαναν άλλες ομάδες. Αυτό εμένα κάτι μου λέει. Μου δείχνει μια σιγουριά σε αυτό που έχουν χτίσει, σε αυτό που έχουν φτιάξει.
Ή και μία τάση να θέλει να, εντός εισαγωγικών, να κρύψει το πραγματικό potential του μονοθεσίου.
Και αυτό, αλλά εγώ πιστεύω ότι όταν δεν έχεις σιγουριά για κάτι,
Δοκιμάζει τα πάντα.
το πιέζεις. Το βλέπεις και μόνος σου. Δηλαδή προσπαθείς να δεις ποια είναι η δυναμική του. Πού φτάνεις. Δεν το μετρήσαν αυτό, το που φτάνουν σε αυτό το τομέα. Εγώ νιώθω ότι έχουν μια σιγουριά.
Ναι.
Λοιπόν, θες να πάμε στην άλλη ομάδα που μας έκανε καλή εντύπωση.
Ναι, εντάξει, είναι ξεκάθαρα η Williams. Νομίζω σε όλους έκανε πάρα πολύ θετική εντύπωση. Φαίνεται, αρχικά, ας ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι ο Σάινθ έκανε τον ταχύτερο χρόνο όλων των δοκιμών, που από μόνο του δεν λέει κάτι, σίγουρα. Ωστόσο, είναι και αυτό ένα θετικό στοιχείο, γενικά για τις τρίμερες δοκιμές της Williams. Από γύρους και χιλιόμετρα ήταν περίπου στη μέση. Η Williams ήταν πέμπτη σε σύνολο χιλιόμετρο με 2.137. Ο Sainz έκανε 195 γύρους, ίδιους με το Piastri, by the way, και ο Albon έκανε 200, δηλαδή επίσης αρκετά μοιρασμένη η γύρη μεταξύ των δύο. Την πρώτη μέρα μοίρασαν εντελώς τα πράγματα, έκαναν 63 και 66. 63 ο Albon, 66 συγγνώμη, 68 ο Sainz. Και τη δεύτερη οδήγησε όλη την ημέρα ο Sainz. Την τρίτη οδήγησε όλη την ημέρα ο Albon. Γενικά νομίζω πήγε καλά συνολικά. Μπορούν να έχουν δηλαδή μια πολύ θετική εικόνα των πραγμάτων φεύγοντας από τον Μπαχρέιν. Πιστεύω ότι θα παίξουν δεκάδα. Θα μπορούν να παίζουν δεκάδα. Και γιατί όχι κάποιο βάθρο ή δεν ξέρω, ίσως κάποια νίκη αν συνεχίσουν, αν το μονοθέσιο εξελιχθεί όπως πρέπει μέσα στη σεζόν και βρουν και άλλα πράγματα και άλλα στοιχεία να βελτιώσουν και οι αναβαθμίσεις τους είναι εύστοχες.
Εγώ θα πω με ρίσκο να πέσω έξω στην εκτίμησή μου ότι η Williams μου βγάζει την αίσθηση που με έβγαζε η Aston Martin το 23. Μια ομάδα η οποία ενδεχομένως να μπορεί να χτυπήσει βάθρα αλλά δεν θα φτάσει ποτέ να πιει νερό, δηλαδή να κερδίσει.
Γι' αυτό ακριβώς είπα αν οι αναβαθμίσεις που φέρουμε στη σεζόν είναι εύστοχες. Γιατί από ένα σημείο και μετά η Aston Martin δεν έφερε εύστοχες αναβαθμίσεις και έκανε μια. Ουσιαστικά η πτώση της ήταν πάρα πολύ ραγδαία από ένα σημείο και μετά. Οπότε γι' αυτό πιστεύω ότι είναι πολύ κρίσιμο και πολύ κέριο για τη Williams να φέρει ουσιαστικές αναβαθμίσεις.
Ναι, εγώ θα πω το εξής. Η φετινή χρονιά έχει την ιδιαιτερότητα του να αποτελεί την τελευταία των τωρινών κανονισμών μπροστά σε τεράστιες αλλαγές που έρχονται το 2026. Αυτό σημαίνει ότι αναπόφευκτα κάποια στιγμή όλες οι ομάδες, ανεξάρτητα το που βρίσκονται, θα πρέπει να στρέψουν λιγότερο ή περισσότερο το ενδιαφέρον τους στην επόμενη σεζόν για να είναι προετοιμασμένες για τις κοσμογονικές αλλαγές και στον κινητήρα, οι οποίες έτσι κι αλλιώς έχουν ήδη ξεκινήσει να γίνονται καθώς οι ομάδες είχαν το δικαίωμα να εξαλείψουν τα μοτέρ τους από πολύ νωρίτερα, αλλά και στο σασί το οποίο μπορούν να φτιάξουν, να εξελίξουν, να δοκιμάσουν από πρώτη πρώτου του τρέχοντος, δηλαδή εδώ και 2 μήνες. Ξέρουμε ήδη για παράδειγμα από ρεπορτάζ των Ιταλών ότι η Ferrari θα πάψει να ασχολείται με το φετινό μονοθέσιο κάπου μέσα στον Απρίλιο, τέλη Απρίλιο, αρχές Μάη. Αυτό είναι λογικό. Εκεί είναι που θα φανεί και για τη Williams πόσο μπορεί να κεφαλαιοποιήσει τη διαφαινόμενη δυναμική της στην αρχή της χρονιάς. Δηλαδή, αν η Williams είναι μια ομάδα η οποία θα είναι στη δεκάδα, αν στην αρχή είναι για να έρχεται πέμπτος, έκτος για παράδειγμα ο Σάινθ ή έκτος, έβδομος ο Άλμπον, αν μπορεί να το κάνει αυτό στην αρχή για να το έχει σαν μαξιλαράκι ασφαλείας για το υπόλοιπο της χρονιάς. Και αυτό ισχύει πολύ περισσότερο σε μια ομάδα όπως η Williams, η οποία αναπόφευκτα κάποια στιγμή θα παλέψει με άλλες τρεις ή τέσσερις ομάδες, και η Alpine έδειξε ένα καλό πρόσωπο σχετικά και η Racing Bulls το ίδιο. Η Haas έχει τα μικροπροβλήματά της, αλλά έχει κάνει πολύ καλή χρονιά πέρυσι και έχει χτίσει πάνω στο μονοθέσιο που είχε το 24. Επομένως, κάποια στιγμή η Williams θα βρεθεί να παλεύει με όλους αυτούς. Αν μπορεί να το κάνει καλά το πρώτο κομμάτι της χρονιάς, να πάρει αυτό που μπορεί να πάρει για να έχει μια ασφάλεια για το υπόλοιπο, θα είναι κέρδος. Και έχει τον οδηγό, για να πω καλύτερα, τους οδηγούς να το κάνει αυτό. Δηλαδή, ενώ ο Άλμπον μέχρι πέρυσι έπαιζε μπάλα μόνος του στην πραγματικότητα και έπρεπε να είναι αυτός ο οποίος στην πρώτη ευκαιρία θα έπρεπε να μπορέσει να την αρπάξει, τώρα έχει και τον Σάινθ, ο οποίος είναι ένας ικανότατος, γρήγορος οδηγός, με πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία και αδιαφυσβήτητο ταλέντο, να πάνε μαζί ψηλά την ομάδα. Να υπάρχουν δύο ευκαιρίες για ένα καλό αποτέλεσμα. Αν ο ένας από τους δύο δεν, ή αν ο ανταγωνισμός είναι πολύ υψηλός. Να μην είναι ο Άλμπον μόνος του με τα θηρία. Κάποια στιγμή ο Άλμπον δηλαδή πάλευε με όλο το midfield μόνος του.
Ναι, εδώ και χρόνια ο Άλμπον παλεύει μόνος του με το midfield. Νιώθω.
Οπότε θα φτάσει κάποια στιγμή τώρα ο Άλμπον που λογικά θα αιτηθεί και θα κερδίσει τον Σάινθ. Οπότε θα υπάρχει αυτή η δυναμική και ενδεχομένως να υπάρχει και αυτή η προοπτική για κάτι καλύτερο. Είναι καλό για τη Williams αυτό. Γενικά η Williams έχει βγάλει έναν επαγγελματισμό, το έγραψα και στο κείμενο. Φαίνεται ότι είναι μια ομάδα η οποία έχει βγει από το βούρκο.
Σίγουρα.
Σας θυμίζω ότι πριν 4-5 χρόνια, όχι, να είμαι πιο δίκαιος, πριν 6 χρόνια δεν κατέβηκε καν στις δοκιμές. Κατέβηκε μία μέρα γιατί δεν είχε έτοιμο μονοθέσιο. Αυτά είναι πράγματα τα οποία συνέβησαν και πράγματα τα οποία γράφτηκαν στην ιστορία αυτής της ομάδας.
Τη θλίψη και αυτή.
Ναι, και όχι το 1970, αλλά το 2019. Έχει φύγει από αυτό.
Και είναι ακόμα πιο θλίψη αν σκεφτείς πού βρισκόταν αυτή η ομάδα πριν 40 χρόνια, ας πούμε. Είναι, και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ, μ' αρέσει πάρα πολύ, τέλος πάντων, που η Williams έχει αναγεννηθεί εντός εισαγωγικών. Αναγεννηθεί σε σχέση με αυτό που ήταν το 2019, το 2020, το 2021 even. Αυτό, πιστεύω ότι θα είναι μια αρκετά θετική σεζόν για την ομάδα.
Συμφωνώ, και αυτό είναι καλό για όλους, γιατί μια καλή Williams, μια καλή Ferrari, μια καλή McLaren είναι κέρδος. Είναι ομάδες με τεράστιο ιστορικό βάρος, με πάρα πολύ μεγάλη σημασία στο σπορ και στην αίσθηση που έχει στον κόσμο. Είναι ονόματα τα οποία τα γνωρίζουν όλοι. Οπότε μια πιο δυνατή τέτοια τριάδα είναι πάντα καλό να υπάρχει και να το βλέπεις και να σκέφτεσαι ότι okay, έχουμε τη McLaren που έχει επιστρέψει για τα καλά και ως πρωταθλήτρια, έχουμε τη Ferrari η οποία έχει βελτιωθεί και είναι σε τροχιά ανόδου, ειδικά τώρα με το Hamilton, να έρθει και η Williams σιγά σιγά ξανά στα πράγματα. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα έχουμε τις ομάδες οι οποίες είναι ούτε κρύο ούτε ζέστη.
Ναι. Αρχικά, σίγουρα η Red Bull, η οποία δεν μπορούμε να έχουμε ξεκάθαρη εικόνα. Καλά, για καμιά ομάδα δεν μπορούμε να έχουμε ξεκάθαρη εικόνα. Αυτό είναι σίγουρο. Ωστόσο, και χαμηλά χιλιόμετρα και λίγη γύρι και okay, όμως χρόνοι. Δηλαδή, ο Verstappen έκανε τον πέμπτο ταχύτερο χρόνο συνολικά με 1.29.566, ενώ ο Lawson ήταν ενδέκατος με 1.32.52. Ωστόσο, ήταν από τους οδηγούς που κατέγραψαν τα λιγότερα χιλιόμετρα, ο Verstappen τρίτος από το τέλος με 155 γύρους και ο Lawson με 149 πρώτο τελευταίος, Και ήταν η ομάδα με τα λιγότερα χιλιόμετρα συνολικά, με 1645. Οπότε μου βγάζει, έχω την αίσθηση ότι κρύβονται αρχικά. Ότι προσπαθούν να κρύψουν την πραγματική δυναμική του μονοθεσίου. Και αυτό δεν ξέρω τι να πω για τη Red Bull, να σου πω την αλήθεια.
Λοιπόν, για τη Red Bull το ένα δεδομένο είναι ότι συμφωνούν όλοι, και όταν λέω όλοι εννοώ στην ομάδα, και ο Verstappen και ο Μάρκο και ο Χόρνερ, ότι το μονοθέσιο είναι καλύτερο σε σχέση με πέρυσι. Είναι μια βάση καλύτερη, κάνουν αλλαγές και δεν αντιδρά άσχημα τα αμάξι, δεν υπάρχουν αυτά τα στοιχεία της αστάθειας και του περνάω από το κέρμπ και δεν ξέρω αν θα βγω από τη στροφή ζωντανός ή όχι. Εντάξει, αυτά έχουν εξαλειφθεί. Αυτά έχουν εξαλειφθεί. Είναι δεδομένο ότι η Red Bull θα το κατάφερνε αυτό με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο. Το θέμα είναι να έχεις πετύχει αυτό το αποτέλεσμα όχι εις βάρος της απόδοσης. Ο Πιέρ Βασέ, τεχνικός επικεφαλής της ομάδας, είχε πει πέρυσι προς τα τέλη της χρονιάς ότι εμείς δεν θα κάνουμε συμβιβασμούς στην απόδοση για χάρη της συμπεριφοράς. Δίνοντας το στίγμα ότι θα προτεραιοποιήσουμε το να είμαστε γρήγοροι. Τώρα δεν μου φαίνεται ότι το έχουν κάνει τόσο αυτό όσο θα θέλανε. Μου βγάζει την αίσθηση η Red Bull ότι επέλεξε τελικά να είναι λίγο πιο σίγουρη για το ότι έχει ένα μονοθέσιο το οποίο μπορεί να το χρησιμοποιήσει με σιγουριά και αυτοπεποίθηση και μετά να βρει την ταχύτητα. Άλλωστε την ταχύτητα μπορεί να τη βρει από τον ίδιο το Verstappen, ο οποίος έχει την ικανότητα να πάρει όλο το potential του μονοθεσίου και να το αξιοποιήσει πολύ περισσότερο αν νιώθει και σίγουρος για αυτό που οδηγεί. Το κομμάτι τώρα του αν κρύβονται ή όχι, εγώ θα σου πω ότι ούτε ήδη δεν ξέρουν τι κάνουν. Αλλά μιλώντας με κόσμο στο paddock, πήρα την αίσθηση ότι στη Red Bull για πρώτη φορά μετά το περσινό στραπατσιάρισμα, που φάγανε πολύ ξύλο μέσα εισαγωγικά από το πώς χάσανε από τη McLaren, από τη Ferrari, πάλι έχω χάσει από τη Mercedes, είναι χαλαρή πλέον, είναι ήρεμη. Η λέξη που χρησιμοποιήθηκε είναι chill, ας πούμε. Αυτό εμένα μου δείχνει ότι ξέρουν τι έχουν στα χέρια τους και νιώθουν ότι είναι καλύτερο από αυτό που έχουν πέρυσι. Κάποιος, νομίζω, ο Verstappen είπε δεν θα μπορούσε να είναι χειρότερο από πέρυσι. Ναι.
Μην το λες, πάντα υπάρχουν χειρότερα.
Όχι, δεν είναι αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι θα μπορούσε να είναι τα ίδια. Εντάξει, θα μπορούσε να μην έχουν κάνει κάτι. Αλλά έχουν κάνει φαίνεται. Και αυτό είναι θετικό για τη Red Bull και για το Verstappen. Θα δούμε. Εντάξει. Πάντως λένε και συμφωνώ με τα όσα έχουμε δει μέχρι στιγμής ότι στην Αυστραλία δεν θα κερδίσουμε. Νομίζω ότι συγκλίνω κι εγώ σε αυτό. Στην Αυστραλία δεν θα κερδίσουν. Το είπα και πριν. Νομίζω ότι στην Αυστραλία θα κερδίσει η McLaren με τα βάση τα τωρινά πράγματα. Αλλά θα δούμε.
Εντάξει, είναι και πίστα που τη ταιριάζει. Οπότε.
Είναι και πίστα που ταιριάζει, ξεκινάει και δυνατά. Εντάξει, εντάξει, θα
Ναι,
τα
ναι.
δούμε, θα τα δούμε.
Θα
Θα
δούμε, θα
δούμε.
δούμε, ναι. Όντως.
Λοιπόν.
Στα ίδια είναι και η Ferrari. Πάλι έτσι στα ενδιάμεσα. Από άποψη χρόνων και γύρων κλπ. Ο Χάμιλτον και τόσο ο Χάμιλτον και ο Λεκλέρ ήταν ψηλά στους χρόνους. Δεύτερο ταχύτερο ο Χάμιλτον και τρίτο ταχύτερο ο Λεκλέρ. Με 1.29.379 ο Χάμιλτον και 1.29.431 ο Λεκλέρ. Από άποψη γύρων, ο Λεκλέρ ήταν πέμπτος με 220 και ο Χάμιλτον ήταν αρκετά χαμηλά, όπως είπαμε και πριν, με 165. Με το σύνολό της να είναι περίπου στη μέση, στην έκτη θέση, με 2067 χιλιόμετρα. Οπότε θα έλεγα ότι ήταν ένα, δεν θα έλεγα ότι ήταν ένα αρνητικό τεστ, αλλά δεν εμφάνισαν και κάτι Δηλαδή ούτε τους τρομερούς γύρους έκαναν. Αυτό, δεν, ωστόσο δεν εμφάνισαν κάτι αρνητικό. Είπε και ο Χάμιλτον ότι διασκεδάζει πάρα πολύ με το μονοθέσιο το καινούριο. Που λογικό το βρίσκω, όταν έχει οδηγήσει τα τελευταία 2 χρόνια μονοθέσια που σύμφωνα με τον ίδιο και με τον Ράσελ δεν οδηγούνται.
Ναι.
Οπότε, ναι. Περιμένω να δω πώς θα διαμορφωθεί μεταξύ τους δυναμική, η δυναμική μεταξύ Λεκλέρ και Χάμιλτον και πώς θα διαχειριστεί αυτή τη δυναμική ομάδα. Γιατί είναι γνωστό ότι η Φεράρι γενικά δυσκολεύεται, έχει αυτή τη δυσκολία στη διαχείριση των οδηγών της, παραδοσιακά. Από εκεί και πέρα, για το μονοθέσιο, κρατάω αυτά που λέει ο Χάμιλτον, ότι διασκεδάζει με το μονοθέσιο. Ωστόσο, δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε τα λεγόμενά του να τα πάρουμε πάρα 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 πολύ ότι είναι αυτό ακριβώς που είναι. Ακριβώς για αυτό το λόγο. Επειδή συγκριτικά με τα μονοθέσια της Mercedes σίγουρα περνάει καλύτερα με αυτό που έχει στα χέρια του αυτή τη στιγμή. Οπότε νιώθω ότι είναι λίγο ενθουσιασμένος. Και δεν ξέρω κατά πόσο αυτό αντιπροσωπεύει την πλήρη πραγματικότητα.
Νομίζω πως για τη Φεράρι το τεστ όντως δεν κύλησε ούτε άσχημα ούτε καλά. Ο Χάμιλτον δήλωσε με το τέλος της πρώτης μέρας ότι όλο το πρόγραμμα έχει εστιαστεί, σε ό,τι αφορά τον ίδιο, έχει εστιαστεί στο να μάθει τις διαδικασίες της ομάδας και ορολογίες που χρησιμοποιεί η ομάδα διαφορετικά σε σχέση με τη Mercedes. Άρα, εξ ορισμού, ο Χάμιλτον ξεκινάει με ένα μειονέκτημα του ότι πρέπει να μάθει πρώτα την ομάδα και μετά να καταλάβει τι συμβαίνει με το μονοθέσιο. Ωστόσο, επειδή σίγουρα αυτή η διαδικασία γίνεται η μία παράλληλα με την άλλη, πιστεύω ότι αν έκανε και αυτό που νομίζω τον πείραξε περισσότερο και στο τέλος της ημέρας δημιουργεί ένα ερωτηματικό συνολικά για τη Ferrari, είναι ότι δεν έκανε προσομοίωση αγώνα την Παρασκευή το απόγευμα λόγω του προβλήματος που ανέφερα και πριν.
Να.
Αν είχε κάνει αυτό, πιστεύω θα είχαμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα. Στην περίπτωση Leclerc, νομίζω ότι ο μονεγάσκος ήταν πολύ συγκρατημένος επίτηδες, ενδεχομένως για να κατεβάσει και λίγο τους τόνους σε ό,τι έχει να κάνει με το hype όλης αυτής της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί στη Ferrari με την έλευση του Hamilton. Πιστεύω ότι δεν είναι σε κακή φάση η Ferrari, δεν είναι αυτό που λέμε δύσκολα, ούτε όμως είναι και top. Έχω
Να.
την εντύπωση ότι θα είναι περίπου όπου ήταν και πέρυσι, τουλάχιστον ξεκινώντας τη χρονιά, δηλαδή ικανή για βάθρα κοντά στη McLaren, αλλά όχι αρκετά κοντά για να την κερδίσει. Επουδενή δεν πιστεύω ότι είναι μισό δευτερόλεπτο πίσω στο γύρο σε ρυθμό αγώνα, όπως είπαμε και πριν με τη δεύτερη μέρα που έγινε το race run και υπήρξε μια σύγκριση.
Καλά, σίγουρα
Αν
όχι.
είναι πάλι θα εκπλαγώ και θα μου κάνει μεγάλη εντύπωση γιατί δεν έκλεισε έτσι η περσινή χρονιά καθόλου.
Ναι, έκλεισε με πολύ θετικό τρόπο. Ήταν αρκετά κοντά και
Ναι.
στη McLaren.
Ναι, μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος, μέχρι το Abu Dhabi παλεύανε και το κατασκευαστόν. Δηλαδή
Κυριολεκτικά, ναι.
δεν τελείωσε η χρονιά με μια Ferrari η οποία είχε πέσει σε
Πρόβλημα.
καθίζηση. Εντάξει. Είχε κάνει κοιλιά, ας πούμε. Αλλά θα δούμε. Νομίζω το μεγάλο ερωτηματικό είναι αυτό που λες και εσύ. Συμφωνώ. Πώς θα διαχειριστούν την σχέση Hamilton-Leclerc και πώς θα τα πάνε σε ό,τι έχει να κάνει με τη διαχείριση του εγώ του καθενός και της προσωπικότητας του καθενός. Ο Χάμιλτον έχει μπει φορτσάτος, ειδικά η συνέντευξη που έδωσε στο περιοδικό Time ήταν μια ξεκάθαρη δήλωση αυτοπεποίθησης και σιγουριά στον εαυτό του εν ώψη αυτής της μεγάλης αλλαγής, ότι μην με συγκρίνετε με κανέναν άλλον.
Που δεν είναι κακό, σίγουρα.
Δεν είναι κακό, απλά ο Χάμιλτον έχει την τάση και το παρατηρούσε και στα 3 χρόνια που πέρασε τα δύσκολα με τη Mercedes να έχει μια αυξομοίωση τρομερή στο πώς αντιλαμβάνεται τον εαυτό του και τη θέση του στο σπορ. Ή νιώθει θεός ή νιώθει μυρμηγκάκι.
Εντελώς demotivated και λοιπά.
Ναι. Αυτό το πράγμα στη Ferrari θα ενταθεί γιατί και η Ferrari νιώθει έτσι.
Ωραία.
Οπότε
Καλά
εκεί
θα
θέλω
πάει
να
αυτό.
δω. Ναι, εκεί θέλω να δω. Δηλαδή, δεν μπορεί να έχει και σύνδρομο Θεού και τα πίνω χαμομηλάκι. Διάλεξε.
Νιώθω επίσης ότι αυτό έχει άμεση σχέση, γιατί το Hamilton είναι ξεκάθαρα θέμα ψυχολογίας και το θέμα ψυχολογίας πηγάζει εννοείται από τον τρόπο που αντιδρά το μονοθέσιο. Δηλαδή, όταν τα πράγματα πηγαίνουν καλά, έχει αυτοπεποίθηση. Όταν τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά και έχει ένα εργαλείο στο χέρι του με το οποίο δεν μπορεί να δουλέψει, δεν μπορεί να κάνει τα πράγματα που θέλει να κάνει μέσα στην πίστα, προφανώς
ναι,
και
ναι.
Τον παίρνει από κάτω και.
Τον παίρνει από κάτω, ναι.
Και είναι και απολύτως φυσιολογικό.
Ναι, απλά είναι αυτό το. Πόσο αφήνει την κατάσταση να σε πάρει από κάτω. Δηλαδή, ο Verstappen πέρυσι που από εκεί που ήταν απόλυτο κυρίαρχο βρέθηκε να παλεύει για την πεντάδα, τον είδε ότι αντιμετώπισε με έναν εκνευρισμό πείσμα. Δηλαδή, ναι. Του βγήκε σε. Όχι, ρε φίλε, δεν
το
μπορώ να το πιστέψω αυτό που συμβαίνει.
Ναι.
Δεν υπάρχει περίπτωση να χάσω το πρωτάθλημα. Πιστεύω ότι κάποιο οδηγό τύπου Φέτελ, και ο Φέτελ το είχε πολύ αυτό, ή ο Χάμιλτον, αντιδρούν λίγο πιο ταπεινό χαμομηλάκι. Να το πω έτσι. Δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω αλλιώς, δηλαδή έτσι μου βγαίνει να το πω, ας πούμε.
Οκ, okay, ναι.
Θα δούμε, εντάξει. Νομίζω ότι δημιουργούνται αυτά τα ερωτηματικά, αλλά όχι με αρνητική χρειά για τη Ferrari.
Σίγουρα, σίγουρα, ναι.
Λοιπόν, να κλείσουμε με τις δύο ομάδες που μας έκαναν την αλγινή εντύπωση. Ε. Αλγινή εντύπωση.
Ωραία. Ναι.
Θέλω, τώρα όλα τα 20χρονα που μας ακούνε πάνε και τι σημαίνει αλγινή.
Αλγινή, word reference.
Word reference, όχι, είναι ελληνική λέξη, παιδιά. Από το άλγος, επώδυνη εντύπωση. Άλγος σημαίνει πόνος. Αναλγητικό.
Ικτρή, θλιβερή.
Ούτε θλιβερή, εντάξει. Αλγινή.
Καλά, λίγο θλιβερή είναι ωστόσο.
Εντάξει, για τη Ζάουμπερ,
για τη Ζάουμπερ, ναι.
Είναι θλιβερή, εντάξει, είναι θλίψη.
Είναι θλίψη, πάλι εκεί που ήταν θα είναι.
Πάλι με χρόνια με καιρούς, πάλι δικά μας θα είναι.
Να.
Τι να πεις τώρα για αυτή την ομάδα, δηλαδή, εντάξει.
Μπράβο, 1-31-057, 1-31-457, 18ος, 19ος χρόνος.
Άμα μπορούσε...
Επίσης, συγγνώμη, να πω ότι σίγουρα λέμε όντως ότι οι χρόνοι δεν μετράνε. Οι χρόνοι δεν μετράνε νομίζω όταν είναι ψηλά. Όταν είναι ψηλά οι χρόνοι, μέσα στη δεκάδα, όντως λέμε ότι okay, δεν θα πάρει το πρωτάθλημα ο Σάινθ. Αυτό το γνωρίζουμε. Ωστόσο, όταν είναι στα τάρταρα και έχουν περάσει 3 μέρες δοκιμών,
κάπως είναι στα τάρταρα.
Κάπως λίγο είναι στα τάρταρα. Ούτως ή άλλως. Δηλαδή,
ούτως ή άλλως. Ναι.
Κάπως καταλαβαίνουμε ότι μάλλον εκεί θα είναι. Δηλαδή, δεν φαντάζομαι ότι ούτε ο Μπορτολέτο ούτε ο Χούλκενμπεργκ θα παλεύουν για το βάθρο, ξέρω εγώ.
Όχι, όχι.
Ωραία. Οπότε καταλαβαίνουμε αυτό. Ως απάντηση στο ότι. Ως συνέχεια, μάλλον, ως υποσημείωση στο ότι οι χρόνοι δεν μετράνε, που το είπαμε πριν.
Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να δω τον Μπορτολέτο σε ένα μονοθέσιο που να είναι έστω και λίγο ανταγωνιστικό.
Σίγουρα, να.
Αλλά αυτό δεν θα γίνει, τουλάχιστον φέτος. Είναι κρίμα.
Μάλλον
ελπίζω του χρόνου. Αυτό ελπίζω του χρόνου. Δεν ξέρω τώρα, και η Audi δεν ξεκινάει καλά από ό,τι φαίνεται και έχει πολλά προβλήματα στο κομμάτι της του κινητήρα. Έχει πολλά ερωτηματικά και πολλές αστοχίες μέχρι στιγμή στο παλμαρέ της, από ό,τι φαίνεται από το ρεπορτάζ, όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ. Αλλά στο τέλος της μέρας, ελπίζω και εύχομαι ο Μπορτολέτο να δείξει λίγο κάπως το ταλέντο που έχει και να μπορέσει να υπάρξει κάποιο είδους ευκαιρία για τον ίδιο να έστω ένα βαθμό κάτι, να κάνει μια εμφάνιση που να μας δείξει. Ναι, δηλαδή, γιατί το έχει μέσα του αυτό, με την έννοια ότι αυτό έκανε πέρυσι στη Φόρμουλα 2 απέρασε και μετά. Οπότε δεν είναι ένας οδηγός ο οποίος είναι ευκαιριακά εκεί.
Να.
Υπάρχει μέσα του αυτό το ταλέντο. Έχει για φίλο του το Verstappen και για μέτωρά του τον Αλόνσο. Δηλαδή έχει τη σωστή παρέα. Καταλαβαίνετε ότι.
Δείξα μου το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι εντελώς.
Ποιος είσαι, ναι. Fun fact με τον Μπορτολέτο, έχω βρεθεί τυχαία σε ένα room στο iRacing.
Τι ωραία.
Εντάξει, μας διέλυσε, αλλά.
Όχι, αποκλείεται.
Ήταν ο Μπορτολέτο. Σε μια άλλη φάση έχω τρέξει με Αντωνέλη. Και σε μια τρίτη φάση έχω τρέξει με έναν της Φόρμουλα 2 που τώρα ξέχασα το όνομά του, έργα μου. Ένα πολύ γύρο λόγο της Φόρμουλα 2. Όχι τον Κορέα. Θα θυμηθώ, θα θυμηθώ. Τον Σέτε Κάμαρα, μωρέ.
Α, οκ.
Παλιό κυρολόγο. Τώρα
ναι,
ο,
ναι.
Ο Κάμαρα νομίζω τώρα κάπου είναι, είχε τρέξει Φόρμουλα E ή κάτι τέτοιο. Λοιπόν, θα πούμε και για τη Mercedes κλείνοντας.
Ναι. Να πούμε για τη Mercedes. Η Mercedes νιώθω ότι δεν είχε τόσο κακή δοκιμή από άποψη. Δηλαδή, οι αριθμοί νιώθω ότι δεν μαρτυράν ότι είχε κακές δοκιμές. Γιατί είχε τα περισσότερα χιλιόμετρα, 2.478. Ο Ράσελ ήταν τρίτος στους γύρους και ο Αντωνέλη τέταρτος, με 232 και 226 αντίστοιχα. Και στους χρόνους, ο Ράσελ ήταν τέταρτος, με 1.29.545 και ο Αντωνέλη ήταν έβδομος, με 1.29.784.
Λοιπόν, εγώ για τη Mercedes θα πω ότι τη βάζω στην αρνητική πλευρά της, των δοκιμών, διότι μου έδειξαν ότι είναι μια ομάδα η οποία έχει τα ίδια προβλήματα που είχε και πέρυσι. Δεν είναι σίγουρη καθόλου ότι έχει λύσει αυτό το ζήτημα του ότι το προθέσιό μας πάει μόνο σε κρύες συνθήκες. Γι' αυτό άλλωστε πήρανε και τρεις νίκες εκεί στους...
Las Vegas και λοιπά.
Όχι Las Vegas.
Las Vegas.
Κάτσε, Αυστρία. Silverstone.
Συγγνώμη, δεν κέρδισε ο Ράσελ στο Las Vegas.
Τώρα με έκαψες.
Που είχε κρύο και φορούσαν τα μπουφάν.
Α, ναι, ρε, σωστά. Και Las Vegas, έχω ξεχάσει αυτό. Ναι, ναι, ναι. Θυμόμουν Αυστρία,
και
Αγγλία.
Μόνο, όλα δύο έκαναν.
Ναι, θυμόμουν Αυστρία, Αγγλία, Βέλγιο. Ναι, σωστά. Και Las Vegas. Πήρα λοιπόν αυτές τις νίκες επειδή απλά βόλεψε. Πραγματικά δεν θα τις παίρνανε σε άλλες συνθήκες. Τώρα το ζήτημα επίσης για μένα είναι ότι ο Αντωνέλη. Το έγραψα και στο κείμενο, το λέω και εδώ, με τα λόγου γνώσεως, οδηγεί σαν να οδηγεί PlayStation κανονικά. Δηλαδή, οι γραμμές που παίρνει, ο τρόπος με τον οποίο επιτίθεται κάθε φορά, σε κάθε στροφή, σε κάθε συνθήκη. Δεν γίνεται. Δηλαδή, πίστευα ότι αυτά τα ζητήματα οι οδηγοί που μπαίνουν για πρώτη φορά στο σπορ, τα λύνουν με δουλειά στον προσωμιωτή πριν πατήσουν πίστα. Εδώ φαίνεται ότι δεν τα έχει λύσει. Και δεν ξέρω αν αυτό είναι μια συνειδητή προσπάθεια του ίδιου να βγάλει κάτι από το μονοθέσιο που δεν υπάρχει ή που υπάρχει αλλά δεν το βγάζει σωστά. Πάντως πιέζει πάρα πολύ πάντα.
Χωρίς λόγο.
Αυτό μου θυμίζει πάρα πολύ τον Χάμιλτον του 7. Βέβαια σε πολύ διαφορετικού τύπου μονοθέσια, με πολύ διαφορετικά ελαστικά, σε μια άλλη εποχή. Αλλά αυτή η επιθετικότητα πάντα και παντού ποτέ καλή δεν ήταν. Δηλαδή, ίσως κάποτε στην εποχή των ανεφοδιασμών τύπου αρχές 2000 που η Ferrari είχε φτιάξει ένα μονοθέσιο για τον Schumacher που ήταν πραγματικά κομμένο και ραμμένο στο να δουλεύει με λίγα καύσιμα και να κάνει back-to-back qualifying laps ο Σούμι. Αλλά και αυτό πάλι σε πολύ ιδιαίτερη συνθήκη. Συνολικά στην ιστορία της Formula 1 την τελευταία 25 ετία σπάνια το να πιέζεις πάντα και παντού είναι καλό. Για πολλούς και διάφορους λόγους. Στη σύγχρονη Φόρμουλα 1 κυρίως για τα ελαστικά. Αυτό του Αντωνέλη το χαρακτηριστικό, αν δείτε δηλαδή κάποια on-board ή αν δείτε ακόμα και εξωτερικά πλάνα, πατάει τα κέρμπ με έναν τρόπο που είναι τελείως gameplay iRacing. Πατάει, στρίβει απότομα, κόβει, δηλαδή κινήσεις όχι χωρίς να έχουν flow, χωρίς να έχουν ροή, χωρίς να έχουν ψυχραιμία.
Εντάξει, αυτά φαντάζομαι θα διορθωθούν όμως. Δηλαδή, αυτά είναι πράγματα που μπορούν να διορθωθούν και στον προσωμιωτή και όσο αποκτά περισσότερη εμπειρία στην πίστα.
Εντάξει, σαφώς. Το ελπίζω. Γιατί αν δεν γίνει κάτι από όλα αυτά, θα τραβάει τα μαλλιά του και αυτός και η ομάδα.
Και ο Βολ.
Και ο Βολ, ναι, εντάξει. Αλλά, okay. Ελπίζω και εύχομαι ότι είναι όλα αυτά τα ζητήματα απειρίας και προσπάθειας να βρει τα πατήματά του.
Σίγουρα.
Που θα τον κάνουν να νιώθει έτσι μέχρι να το καταφέρει να το βρει. Εντάξει, θα δούμε. Λοιπόν, θες να πούμε κάτι άλλο, έχεις κάτι άλλο?
Δεν νομίζω, να πούμε λίγο για τα ελαστικά. Μόνο.
Παρακαλώ.
Είπε η Pirelli ότι όπως ήταν αναμενόμενο η C3 ήταν η πιο ευέλικτη γόμα. Πλέον.
Ευέλικτη.
Ευέλικτη, ναι.
Τι εννοούμε αυτό?
Versatile χρησιμοποίησαν ότι είναι προσαρμόζεται πιο εύκολα σε περισσότερες συνθήκες.
Α, οκ, okay.
Ναι.
Εντάξει.
Αλλά αυτό το περιμέναμε ούτως ή άλλως. Πλέον, επίσης, η αλλαγή στα φετινά ελαστικά είναι ότι υπάρχουν 6 γόμες, συνολικά 6 slick γόμες, από τις A1 μέχρι τις A6. Τις A6 δεν την είδαμε καθόλου στις δοκιμές. Είχαν πάρει κάποιες ομάδες, είχαν φέρει set της A6. Νομίζω η Ferrari, αν θυμάμαι καλά, είχε φέρει ένα ή δύο σετ στο Μπαχρέιν, ωστόσο δεν τα χρησιμοποίησαν γιατί δεν επέτρεψαν οι θερμοκρασίες. Επίσης, η C2, η σκληρή, είναι πλέον πιο κοντά στο παράθυρο λειτουργίας της C3 παρά σε εκείνο της C1. Και αυτή είναι επίσης μια μεγάλη διαφορά. Και αυτό, για τη C3, ότι οι περισσότεροι χρησιμοποίησαν, οι περισσότερες ομάδες βασίστηκαν σε αυτή τη γόμα και γι' αυτό είδαμε και τους περισσότερους χρόνους, τους περισσότερους ταχύτερους χρόνους να καταγράφονται με αυτή τη γόμα. Δηλαδή μόνο ο Πιάστρη, ο Χάτζαρ και ο Κον έγραψαν τους καλύτερους χρόνους τους με τη C4. Αυτά. Γενικά η Pirelli δήλωσε ότι είναι ευχαριστημένη από τα δεδομένα που συνέλεξε στο Μπαχρέιν. Αχα. Θεωρώ.
Ωραία. Λοιπόν, εμείς θα ξαναπούμε μετά την Αυστραλία,
Yes.
που ξεκινάει το πρωτάθλημα 14 με 16 Μαρτίου. Επομένως, μέχρι τότε δεν έχουμε επεισόδιο. Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να μην σας λείψουμε, ποστάροντας συνέχεια το επεισόδιο ξανά και ξανά. Όχι, εντάξει.
Story κάθε μέρα.
Ναι. Λοιπόν, οπότε ανανέουμε το ραντεβού μας σε 2 εβδομάδες. Να είστε όλοι καλά. Να μας ακολουθήσετε σε όλα τα social media. Να ακολουθήσετε το επεισόδιο, το podcast, με συγχωρείτε, σε όποια πλατφόρμα επιλέγετε να ακούτε τις εκπομπές σας.
Εννοείται να μας διαβάζετε στο Current Driver.
Ναι,
Δεν
φυσικά.
ξεχνιόμαστε.
Ναι, γιατί γύρισα και αυτό σημαίνει ότι θα έχει πολύ πράγμα.
Γύρισε.
Θα έχει πολύ πράγμα, ναι. Οπότε ναι. Τα λέμε σύντομα. Να είστε όλοι καλά. Μια χαρά.